u koti í staðarsveit Snæfellsnesi 11. ágúst 1978. Dórótea Gísladóttir húsfreyja segir frá.
Og spyrja hvort þetta verið, hvort hann ætti að gera það, hvort þetta.
Heyrðu, þú varst að segja mig frá þessum hérna, þú varst að segja mig frá þessum manni sem var svona dálítið hallur undir andatrú, já. Og hann var að hugsa hvort þetta væri guðið þóknalegt, var það ekki?
Já, já, já. Og þannig að þetta gera það, hann var svona milli, ekki alveg ákveðið með sann á sér. En svo dreymdan eða hann, hún var sýntað, hann sætti ekki vita hvort hann hefur verið vakandi eða sofandi, en hún var sýnt. Ég líka tveir heimar. Og annar var bjartur og allt ákvæðlega yndislegt. En hinn var dökkur, skuggi yfir öllu og fólk sat í hnipri í einhverju leiðslu og vann í þann. Og það var einhver vera með honum, einhver mann vera með honum, honum fannst það sem hann var stattur. Og þá segir hann, þá segir hann þessi vera segi, þetta er nú fólki sem að fólkin er samband við. En þannig er. Og það heldur því það heldur því svo jarðbunnu, þessi aðferð. En hann sérst ekki hefa spurt neitt út í þetta, heldur hafa hann bara undir eins fyndi mig sjálf og sér, ég þetta sko er. Þetta er ekki rétt að gera þetta. Þetta er bara ókristilegt. Það fyrir að halda þessu upp í svona. Og hann var ákveðin um morguninn að gera þetta ekki.
Yeah.